Gwasanaethau a gomisiynwyd a grantiau. Mae fy fframwaith gomisiynu yn gosod fy magwedd tuag at gomisiynu gwasanaethau a chynyniadau ar gyfer ein cymunedau. Bydd Comisiynu Gwasanaethau'n cael ei siapio i ffurfio drwy gydol oes fy nghynllun er mwyn sicrhau bod gwasanaethau'n parhau'n gydnaws a fy mlaenoriaethau strategol. Byddaf yn canolbwyntio ar sicrhau proses gynllunio agored a thryloyw a fydd yn darparu sail o'r symegol glir ar gyfer penderfynu. Sicrhau bod y broses gomisiynu a threfniadau monitro yn gymesur a chost y gwasanaethau neu'r gweithgaredd a ddarperir. Cyflawni gwerth am arian drwy weithio mewn partneriaeth ar flaenoriaethau a rennu'r adeilliannau gynaladwy. Cynnal y magwedd sy'n canolbwyntio ar gynlyniadau mwyn sicrhau bod effaith yr arian a wariwyd yn cael ei fesur a bod ei werth yn cael ei asesu. A dyfarnu contractau tymor canolig i hir dymor er mwyn sicrhau bod y darpariaeth gwasanaeth yn gynaladwy. Yn 2017-18, mae 793 o filoedd wedi eu llio i gomisiynu gwasanaethau fydd yn cefnogi trosglwyddo fel ymleoliaethau. Mae'r wynyddiaeth gyfiawnder wedi darparu cyllid ychwanegol o 604 o filoedd 715 o bunoedd i fy nghefnogi gomisiynu gwasanaethau mewn perthynas a gwasanaethau dioddefwyr a chyfiawnder adferol. Byddaf hefyd yn sicrhau bod cyllid ar gael i gymunedau, partneriaid ac elusennau drwy grantiau amrywiol i gefnogi prosiectau sy'n cyfrannu at drosglwyddo fy mlaenoriaethau ac yn gwella ansawdd bywyd ein preswylwyr. Ceir gwybodaeth bellach ynghylch y gwasanaethau rwyfyn ni comisiynu ar fy ngwefan www.dyfedpywys-pcc.org.uk.